Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uragan Sandy besni Amerikom, najmanje 16 ljudi poginulo, 6,5 miliona bez struje, veliki gradovi pod vodom. Hillary Clinton i Catherine Ashton popodne stižu u Beograd. File pozvao Srbiju da primeni protokol o nacionalnim manjinama. Oliver Dulić optužen za teže krivično delo, pokrene postupak vanredne provere imovine Jelene Trivan. U Novom Pazaru uhapšeno 5 navijača zbog transparenta o žutoj kući. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 9 stepeni, na Suvoboru i Kopaoniku pao prvi sneg. U narednih pola sata i između ostalog poslušajte kakve poruke u Beograd donosi američka državna sekretarka. Za naš program govori Eri Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koledža u Londonu.
Ona bi mogla uputiti nekoliko poruka. Jedna bi mogla biti u vezi s regionalnim odnosima i regionalnom saradnjom. Moguće je dakle da Srbija pokaže spremnost na neke kompromise u relaciji s Bosnom, koji bi joj pomogli da izdejstvuje neke kompromise u vezi s Kosovom.
Povodom najave smene velikog broja ambasadora govorimo o urušenoj diplomatiji Srbije. Naši sagovornici se prisjećaju nekadašnjih ličnosti koje su predstavljale tadašnju Jugoslaviju, zemlju sa velikim ugledom u svetu.
Od Koče Popovića, koji je imao takav ugled da je s američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, nego sa čitavom plejadom uglednih ambasadora.
U Vašingtonu to je bio Crnobrnja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfil.
Čućete i priču o prijateljstvu dvojice pilota, Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnju po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelkov avion tokom NATO intervencije u Srbiji.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Felt like this is my brother.
Bilo je osjećanja, nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga.
O neobičnom prijateljstvu snimljen je film koji će nakon sinoćne premijere u Beogradu narednih dana biti prikazan u nekoliko gradova Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj žrtava u udaru uragana Sandy u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi popeo se prema posljednjim izveštajima na 16 milioni ljudi ostali su bez struje. Uragan je izgubio na snazi neposredno pre udara, ali je bio dovoljno jak da donese talase visine i do 4 metra i da izazove poplave širom istočne obale Sjedinjenih Država. Nevreme se stišava, ali još nanosi veliku materijalnu štetu i ugrožava stanovništvo. U državi New York poginulo je najmanje 5 osoba, a vlasti New Jersey, Pensilvanije, Zapadne Virginije i Severne Karoline saopštavaju da i u tim državama ima žrtava. Nedaleko od zapadne obale Kanade noćas je registrovan novi zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale. To je drugi jak udar koji je pogodio Kanadu. Iz Američkog geološkog zavoda saopšteno je da za sada nema izveštaja o većoj šteti. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton doputovale su u Bosnu i Hercegovinu, a nakon razgovora sa tročlanim predsjedništvom i visokim predstavnikom Valentinom Ickom popodne stižu u Srbiju. Predviđeni su susreti sa predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem. Clintonova i Ashtonova će srpske zvaničnike ohrabriti da nastave dijalog sa Prištinom i da sprovedu konkretne korake koji će omogućiti napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Visoke zvaničnice Evropske unije i Sjedinjenih Država iz Beograda putuju u Prištinu. Predsjednica parlamentarnog odbora za evropske integracije Milica Delević ocenila je posetu kao podsticaj novoj vladi da sa velikom ozbiljnošću pristupi dijalogu sa Prištinom i nastavi ka pridruživanju Evropskoj uniji. Za visoke mere bezbednosti zvaničnica Evropske unije i Sjedinjenih Država zaduženo je 4000 policajaca. Iz policije poručuju da gužvu i zastoju saobraćaju ne očekuju, ali upozoravaju da će jedan deo trase kojem će se kretati kolona vozila biti privremeno zatvaran. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je da bi vlasti u Srbiji trebalo savesno da primene protokol mešovite Rumunsko-Srpske komisije o nacionalnim manjinama, potpisan 1. marta u Briselu. On je dodao da i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton taj dokument ocenjuje kao ugovor od velikog značaja. Umesto optužnog predloga protiv bivšeg ministra Olivera Dulića, njegovih saradnika, podignuta je optužnica. Do promene kvalifikacije krivičnog dela i zamene optužnog predloga optužnicom došlo je nakon dopune krivične prijave policije, koja je tužiloštvu dostavila podatke o neplaćenim dažbinama državnim i javnim preduzećima u postupku izdavanja građevinskih dozvola za postavljanje optičkih kablova. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak vanredne provere imovine Jelene Trivan, poslanice Demokratske stranke, nakon navoda da je krajem prošle godine prodala stan u Beogradu za 80.000 evra, koji nije prijavila agenciji. Novopazarska policija uhapsila je petoro ljudi osumnjičenih za isticanje uvredljivog transparenta tokom fudbalske utakmice Novi Pazar Rad. Portparol fudbalskog kluba Novi Pazar Redžep Korać rekao je da su privođenje navijača tog kluba dokaz da je država rešila da se uhvati u koštac sa problemom huliganizma, ali da istu reakciju očekuje i u Beogradu. Sirijska avijacija izvela je sinoć napade na predgrađa Damaska, za koje lokalni aktivisti kažu da su bili najintenzivniji od početka građanskog rata pre 19 meseci. Liderka ukrajinske opozicije Julija Timošenko saopštila je da počinje štrajk glađu u znak protesta protiv neregularnosti na parlamentarnim izborima. Njen advokat Sergej Vlasenko preneo je ovu poruku ispred bolnice u Harkovu, gde se Timošenko nalazi zbog problema sa kičmom, prenosi AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o uraganu koji je pogodio istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Iako je uragan izgubio na snazi neposredno pre udara, bio je dovoljno jak da donese talase visine i do 4 metra i da izazove poplave širom istočne obale Sjedinjenih Država. Uragan je prošao preko 10 država i distrikta Kolumbija, odnosno Washington, pričinivši materijalnu štetu koja se meri milijardama dolara. Najteže pogođen New Jersey, gde je uragan prvo i udario. Ima žrtava, a centar Atlantic City-a i dobar deo ostatka grada potpuno su poplavljeni. Teško je pogođen i grad New York, gde je poginulo petoro ljudi, a donji deo Manhattana je poplavljen. Gradonačelnik Michael Bloomberg sinoć se obratio građanima rekavši da je najgore prošlo i da se oluja pomerila ka zapadu, ali ih je upozorio da i dalje ostanu oprezni, najavivši da sledi veliki posao obnove uništenog. Ako ste kod kuće ili negde gde je sigurno, ostanite tamo. Vreme za evakuaciju je završeno. Uslovi napolju su opasni i bit će još gori u satima koji slede. Struja je na Manhattanu počela da nestaje već predveče, a na Kipu Slobode u 7 sati ugašena su svetla. Također, jedan deo najvećih strujnih transformatora na Manhattanu je eksplodirao, a na amaterskim stanicama sa udaljenosti od par kilometara videlo se da je eksplozija bila ogromna. U New Jerseyu više od milion ljudi ostalo je bez električne energije, guverner Chris Christie. Svako treba da se zapita da li je izlazak napolje zaista neophodan. Ako imate bilo kakvu sumnju, molim vas, ostanite u kućama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da je ubeđen da su državne i federalne vlasti učinile sve što su mogle da se pripreme za uragan. On se građanima obratio sinoć iz Bele kuće uz poziv da poštuju savete nadležnih vlasti i da se ne izlažu rizicima. The most important message that I have for the public right now. Najvažnija poruka koju imam za vas jeste da slušate šta kažu vaši državni i lokalni zvaničnici. Ako kažu da se evakuišete, to i uradite. Ne odlažite to. Ne postavljajte pitanja zašto. Ovo je opasna oluja i ako se ne shvati, ozbiljno može doći do fatalnih posljedica. Uragan je nakon što je prošao New York nastavio da se kreće ka Filadelfiji. Očekuje se da danas pogodi delove Nove Engleske, severno od najvećeg američkog grada. I pored smanjene opasnosti od jakih vetrova i velikih padavina, u Vašingtonu će, kao i u Njujorku, i danas biti potpuno obustavljen gradski saobraćaj, uključujući i metro, a bit će zatvorene i sve državne institucije kao i škole. Meteorolozi procenjuju da bi kasnije danas trebalo da dođe do smirivanja vremena, ali kiša neće prestati da pada do srede popodne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o balkanskoj turneji američke državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, koje su sinoć doputovale u Sarajevo, nakon čega danas popodne stižu u Beograd. Najpre se iz Sarajeva javlja Marija Arnautović. Marija, sa kim se visoke zvaničnice danas sastaju i kakve poruke donose u Bosnu i Hercegovinu?
Dobro jutro i tebi i slušalcima Radija Slobodna Evropa. Američka državna sekretarka Hillary Clinton sinoć je doputovala u Sarajevo. Na sarajevski aerodrom nekad oko 20 sati po lokalnom vremenu dočekali su je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, te gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Za manje od pola sata u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu ona bi trebala da održi sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom. Nakon toga predviđen je susret sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva te konferencija za novinare. Ono što je do sada najavljeno je da će američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton bosansko-hercegovačkim zvaničnicima prenijeti poruku da Washington i Brisel žele da Bosna i Hercegovina nastavi putem euroatlantskih integracija, ali da je zato najprije potrebno ispuniti preuzete obaveze. Znači, provođenje zadatih reformi prioritet je koji će još jednom prenijeti dvije visoke zvaničnice. Možda jedna od najvažnijih poruka koje one donose u Sarajevo je ta da politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju da se vode interesima građana i provode neophodne reforme.
Hvala Marija, bilo je to iz Sarajeva naša Marija Arnautović, opširnije o poseti Catherine Ashton i Hillary Clinton Sarajevo slušajte u našoj emisiji od 14 sati. A zvaničnice Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije popodne stižu u Beograd, gde će razgovarati sa premijerom i predsjednikom Srbije. Prema predstavnicima Brisela i Vašingtona, Clintonova i Ashtonova će srpske zvaničnike ohrabriti da nastave dijalog sa Prištinom, te da sprovedu konkretne korake koji će omogućiti napredak Srbije ka Evropskoj uniji. Radio Slobodna Evropa u Briselu saznaje da Beograd ne može očekivati mnogo kada je u pitanju eventualno dobijanje datuma pregovora i da će ono što će čuti od Catherine Ashton više biti podsticaj za razgovore sa Prištinom nego sa Evropskom unijom. Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, također ne očekuje posebno markantne rezultate od susreta Hillary Clinton sa Dačićem i Nikolić. Također ne veruje da će Clintonova ići na kurs konfrontacije sa liderima Srbije. Upitan kakve mehanizme pritiska bi ona mogla primeniti na srpsko rukovodstvo kad je u pitanju Kosovo, Gordi kaže.
Sredstva pritiska koja ona ima na raspolaganju vezana su za put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, s obzirom da je taj proces trenutno u zastoju, pre svega zbog nesuglasica Zapada i Srbije u politici prema Kosovu. Dakle, to je prostor za manevar koji ona ima na raspolaganju. Ako Srbija na tom planu učini napredak, moglo bi joj se sa više spremnosti odobriti sljedeći korak u eurointegracijama. Međutim, imajući u vidu da su i Dačić Nikolić snizili nivo svog euroentuzijazma, nije sigurno da će ta taktika biti posebno uspešna.
Šta bi konkretno gospođa Clinton mogla reći Dačiću i Nikoliću?
Ona bi mogla uputiti nekoliko poruka. Jedna bi mogla biti u vezi s regionalnim odnosima i regionalnom saradnjom. Ta poruka bi mogla biti snažnija da je Hrvatska u boljem položaju. Tada bi mogla reći Pogledajte svog suseda u regionu, kakve rezultate postiže i koliko je napredovao, ali činjenica je da taj napredak nije baš toliki. Druga stvar na koju bi ona mogla ukazati jeste izuzetno duboka ekonomska kriza u kojoj se zemlja nalazi, da je Srbija blizu bankrotstva. Mislim da bi mogla postići snažniji efekat upozorenjem da bez približavanja Evropskoj uniji i pomoći Evropske unije za Srbiju ne postoji izlaz iz krize.
Ali već ste primetili da je nivo euroentuzijazma kod Dačića i Nikolića niži. Može li se onda očekivati da apel na žurbu ka Evropskoj uniji može doneti neki rezultat?
Da, oni znaju da su time više mogli da utiču na Tadića nego na ovaj novi dvojac na vlasti, a također znaju da su pristalice ovih partija manje euroentuzijasti nego što su bili oni koji su podržavali Demokratsku stranku, tako da to predstavlja veliki kamen spoticanja, ali postoji možda jedna nova prilika koja se ukazala. Setimo se da je Tadić svoju podršku na desnici pokušavao da osnaži gajanjem bliskih odnosa sa Dodikom i njegovom partijom. Sada su međutim odnosi između Dačića i Dodića i Nikolića i Dodika prilično loši, a dodatno je i Dodikova politička pozicija oslabljena nakon izbora. Sasvim je moguće da ova situacija zbog loših odnosa srpske vlasti s Dodikom omogući neki prostor za kompromis koji nije postojao ranije. Moguće je dakle da Srbija pokaže spremnost na neke kompromise u relaciji s Bosnom koji bi joj pomogli da izdejstvuje neke kompromise u vezi s Kosovom.
Kaže u razgovoru sa Brankom Trivić, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, Eri Gordi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako je verovati napisima u medijima, u Srbiji se sprema ozbiljna smena ambasadora. Pominje se njih preko 30. U Ministarstvu spoljnih poslova ne žele niti da potvrde, niti da demantuju ovu vest. Ono što je izvesno jeste da se u zemlju vraćaju ambasadori iz Pariza i Moskve, a navodno su opoziv dobili ambasadori u Vašingtonu, Berlinu i Londonu. Slijedi li još jedna politička čistka ili profesionalizacija urušene diplomatske službe, izraživala je Branka Mihajlović.
Zoran Popović, ambasador i predsjednik Nezavisnog sindikata diplomata u Ministarstvu inostranih poslova, veruje da će se stvari promijeniti na bolje.
Ljudi koji se sada bave neposredno ministarstvom su najavili to odavno da će biti krupnih promjena na planu obnove profesionalnog karaktera službe i to se iščekuje. I da će tim promjenama se imati pre svega u vidu potreba obnove profesionalnog i stručnog karaktera diplomatske službe.
Borislav Stefanović, u bivšem mandatu politički direktor MIP-a, kaže da se još ne zna šta vlast smera, ali da jednom broju ambasadora ističe mandat i da se to ne može smatrati čistkom. Dalje, Stefanović priznaje da su činjene velike greške u vreme vladavine Demokratske stranke.
I mi smo povećali procenat političkih ambasadora u odnosu na profesionalne diplomate preko svake mere. Skoro 60% je bilo političkih ambasadora u odnosu na profesionalce.
A normalno bi bilo 10 do 15.
Da, i to je neki standard. Međutim, ima tu jedan drugi problem, a to je ko su naše profesionalne. I ono što mene zaista brine je da će na mesta tih ljudi doći ljudi iz MIP-a koji samo zato što su profesionalni diplomati misle da imaju tapiju da mogu da budu ambasadori. Tih ljudi iz Miloševićevog vremena ili još od ranije, jel, iz Titovog vremena. I onda vi imate problem da isterujete političke ambasadore, uvodite ljude koji ni po jednom kriterijumu to ne bi zaslužili.
Da li najavljene smene mogu označiti početak kraja urušavanja ove profesije ili je to samo još jedna partijska smena, pitali smo spoljno-političkog komentatora Boška Jakšića i bivšeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića.
Dobar signal je da imamo šefa diplomatije kao vanstranačku ličnost. Da li će njemu biti prepuštena odluka da on bude taj koji će predložiti nove kadrove, a za pretpostaviti da bi on dovodio kadrove iz ministarstva, ili ako vladajuća koalicija ima iste želje kao što je to do sada bio slučaj da ima svoje ljude kao ambasadore, onda je to jako loše zato što se šalju signali jedne neozbiljne zemlje. Partneri tih ambasadora po svetu vjerojatno se pitaju pa kakva je ova zemlja u kojoj svaki čas se menja ambasador, da li to znači da je to zemlja koja svaki čas menja svoju i spoljnu politiku?
Smena je svakako opravdana, znači. Ali sad da li će biti ideološka čistka, to je vrlo teško reći, zavisi od toga kako će, koji će novi ljudi koji će odlaziti.
S obzirom na dosadašnja mnoga problematična pa i skandalozna kadrovska rešenja nove vlasti, u kojima je glavni kriterijum bio ideološka bliskost, a ne stručnost, u javnosti s razlogom postoji bojazan da će najavljene smene biti nastavak obrušavanja diplomatije. Diplomatije koja je nekada davno bila cenjena u svetu. Oni koji dugo pamte, sećaju se iskusnih diplomata koji jesu i tada bili ideološki bliski tadašnjoj vlasti, ali su svojim znanjem, veštinom i manirima pripadali svetskoj diplomatskoj eliti. Boško Jakšić i Pavle Jevremović prisećaju se nekih od njih.
Od Koče Popovića, koji imao takav ugled da je s američkim predsjednikom Kennedyjem sedeo na stepenicama kongresa i časkao, uglednih ambasadora od Srđe Price, Ivana Vejvode, Veljka Mićunovića, koji je napisao sjajnu knjigu posle svog ambasadorovanja u Moskvi.
Politički je i tada bilo kadrovstvo, bili politički mnogo potkovani kadrovi, znate, koji su odlazili u, recimo, u Sovjetskom savezu, je uvek ambasador bio čovjek iz političkog vrha, znate. U Vašingtonu to je bio Crnobrnja, Marko Nikezić, Leo Mates, Toma Granfil.
Negde pred raspad Jugoslavije bila napravljena još jedna jako dobra diplomatska ekipa. U Vašingtonu ambasador bio Žika Kovačević, u najboljoj tradiciji te sjajne diplomatije, koju je u to vreme vodio Buda Lončar.
Takva diplomatska mreža obrušila se zajedno sa tadašnjom državom. Milošević je najpre etnički očistio diplomate. Poreklo je odredilo sudbinu mnogih zaposlenih u Ministarstvu inostranih poslova. Pavle Jevremović se seća.
Ljudi koji su bili iz mešovitih brakova, čovjek, na primjer, roditelji Dalmatinci, a on je odrastao u Beogradu, koji je izbačen iz službe, znate.
Međutim, sa smenom Miloševića stvari se ne menjaju. Čini se, bespovratno su i diplomatska mesta postala partijski plen. Priseća se Boško Jakšić, dva ministra.
U velikoj meri je Vuk Drašković obojio diplomatiju potpuno svojim ljudima, od kojih su mnogi apsolutno nisu znali posao kojim je trebalo da se bave. Posle toga je došao u dva različita mandata dve vlade Vuk Jeremić, koji također nije odoleo tim porivima partijskim. Sada konačno imamo neku treću situaciju, ali ta treća situacija tek treba da pokaže da li je spremna da napravi neke zaokrete ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posle premijere u Beogradu, narednih dana u nekoliko gradova Srbije premijerno se prikazuje dokumentarac Drugi susret, priča o dvojici bivših vojnika Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelkov avion iznad mesta Buđanovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 99. Pre 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt, nakon čega je Zelko posetio Srbiju. Usledilo je prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Slušajte Milana Nešića.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dejl Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manji uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani i Dale Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dale Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovdje ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osjetio olakšanje i nisam se mogao osjetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Danić je umešnost i iskustvo doprinjela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspjeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže ja isto zadovoljan, sam rekao kako ti je bilo na putu, kaže sad kad se tomo sretne sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona tu ne može da se poradi. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću reći objasniti, onda je on napravio, ja kažem, Dave, zamisli, ti si prošao cijeli 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukom. Svaka ti čast.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koje je napunila salu u Domu omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
On je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su htjeli.
A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sveta.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je njom čoveku što je došao ovdje izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načine i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspio da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Del pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno prema neke druge ratne propagande i tako dalje svrhe. Je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan Dani i Dale Zelko sa svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje 16 ljudi poginulo u udaru uragana Sandy u Sjedinjenim Američkim Državama, 6,5 miliona bez struje, veliki gradovi pod vodom. Hillary Clinton i Catherine Ashton popodne stižu u Beograd. File pozvao Srbiju da primeni protokol o nacionalnim manjinama. Oliver Dulić optužen za teže krivično delo. Protiv Jelene Trivan pokrenut postupak vanredne provere imovine. U Novom Pazaru uhapšeno 5 navijača zbog transparenta o žutoj kući. Do kraja dana očekuje se razvedravanje, temperature do 9 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.